parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en nia ciumarda Esperanto elsendo.
En la 892 Esperanto elsendo el Varsovio, la 10 de septembro 2019. Hodiaŭ miaj komencaj aktualaĵoj rilatas al ekonomiaj aferoj, aliflanke la sciencbultenaj temoj sub la lupon metas malkovrojn ligitajn kun konsumado de alkoholaĵoj. En nia sonmaterialo referencanta alla centquara universala congresso en Lahtio, ni presentas interparolon con doctoro Ulrich Lins, liga con lia IQ prelego dedicita alla figuro de germana filosofo, esperantisto Rudolf Carnap. Por la hodiaŭa programo, aparte invitas vin Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Laula donitajoi de la Europa Commissiono pri la 2017 jaro, Pollando, Malto kaj Kipro inter ĉiuj uniaj landoj plej efike batalis kontraŭ perdoj ligitaj kun trompoj pri la aldonvalora imposto. Por Pollando la agadoj entreprenitaj de la registaro konkretiĝis en rekonstruo de la mastrumado. En la tuta unio la manco inter la atendataj kaj faktaj enspezoj lige kun perdoj pro la aldonvalora imposto egalis al 137 miliardoj da euroj. Plej grandajn perdojn notis la rumana registaro. Manco pro la aldonvalora imposto egalis al 36% de ĉiuj imposto enspezoj en ĉi tiu lando. Simile estis en Greklando 34% kaj Litovio 25%. Konsiderante absolutan valoron, plej grandan mankon en la aldonvalora imposto notis Italio. Ĝi egalis al ĉirkaŭ 33,5 miliardoj da euroj. Manco rilate aldon valoran imposton malgrandigis en 25 uniai statoi, en 3G crescis. La statoi, kiui atingis tre bonain resultoin kai signifan malcrescon de la perdoi, estis Malto, kie gi malcrescis je 7%, Pollando, kie gi malcrescis je 6%, kai Kipro, en kiu malcresco, egalis al 4%. Laŭ la disponeblaj donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo pri la spezoj en la eksterlanda komerco, la kanada importo al Pollando en 2018 kompare kun 2016 kreskis je 28%, atinginte la valoron de ĉirkaŭ 1,8 miliardoj da zlotoj, dum la pola exporto kreskis je 8% kaj atingis la valoron de ĉirkaŭ 5 miliardoj da zlotoj. La kanada importo konsistigis 20% de procento de la tuta valoro de la pola importo. La pola exporto egalis al 2% de la tuta valoro de nia exporto. Pasintsemajne en la periodaĵo Canada Export aperis mallonga prilaboraĵo rilatanta al la komerca interŝanĝo inter la Eŭropa Unio kaj Kanado dum preskaŭ du jaroj de la portempa funkciado de la komerca interkonsento CETA. Ĝi enviviĝis la 10 de septembro 2017. Forigante 98% de doganpagoj en la reciproka komerco. Exporto de varoj el Kanado al la Unio dum 21 monatoj kreskis je 9,1%, importo el la Unio grandiĝis je 18,1%. Laula canadai donitajoi, uno e la plei grandai exporto crescoi, concernis commercion cun Pollando, quiu crescis je 22%, cefe lige cun tiai crudajoi, kiel petrolo, tergaso, cae carbo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jam post dek tagoj la 12 de septembro 2019 en Poznano komenciĝos la jubilea eldono de la kultura festivalo Arcones, kiel ĉiam kun riĉa programo, en kiu oni antaŭvidas ankaŭ multajn koncertojn, interalie de Žele kaj Saŝa Filipovič. Ili ambaŭ sukcese prezentiĝis antaŭ la Lahtia kongresa publiko. Saŝa Filipovič aparte kaptis la atenton pro siaj ciganaj kantoj, kiujn li prezentos ankaŭ dum Arcones.
Eta mia ciganino, kun fajro en koro, mi dancas kaj kantas ĝis la aŭroro. Etza bruni, mia bella cigani. Charma etza brunoli, mia bella cigani. Charma etza brunoli, mia bella cigani. Charma etza brunoli, mia bella cigani.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
En la Glasgova Universitato creigis artefarita lango, kiu kun preskaŭ 100% trafeco kapablas distingi viskospecojn. Sciencistoj havas la esperon, ke eblos apliki ĝin interalie por kontraŭbatali la falsadon de alkoholaĵoj. Aranĝitaj kvazaŭ sur la ŝakluda plato sub mikroskopaj strioj de oro kaj aluminio rolas kiel gustoreceptoroj. Dum testoj oni mezuras kiel post la priverŝo de ili per alkoholprovaĵo ili absorbas lumon. La statistika analizo de tre subtilaj diferencoj en la lumo absorbado ebligis al skotoj identigi diversajn viskospecojn. Interalie ili aplikis sian artefaritan langon en la viskodistilejon Glenfiddich kaj Glenmannep. Evidentiĝis, ke la lango kapablas konstati diferencojn inter drinkaĵoj kun pli ol 99% trafeco. Ĝi krome kapablis indiki subtilajn diferencojn inter la sama viskio maturiĝanta en bareloj dum 12, 15 kaj 18 jaroj. Laŭ la skotaj sciencistoj la artefarita lango povas esti facile aplikita por gustumado de ĉiuspecaj likvaĵoj. Tio signifas, ke ĝi povas esti utiligita diversmaniere por malkovri falsitan alkoholaĵon, por ekzameni nutraĵkvaliton. La trouzado de alkoholaĵoj povas alkonduki al demenco, iom simila al Alzheimer-malsano. Laŭ britaj specialistoj, la fenomeno estas malmulte konata kaj neglektata. Multaj personoj drinkantaj ne konscias pri ĝi, medicinista medio ĝin subtaksas. Laŭ klarigoj de Andrew Missel, el Alcohol Change UK, la alkohola demenco manifestiĝas per perturboj en la funkciado de la mallongdaŭra memoro. Per tio ĝi similas al Alzheimer-malsano aŭ al aliaj demencoformoj. Ĝi povas elvoki perturbojn de ekvilibro, malfacilaĵojn alproprigi novajn informojn aŭ agreson. Ĝi ligiĝas kun malaperado de cerboĉeloj kaŭzita de la troa konsumado de alkoholaĵoj kaj trafas personojn eĉ mezaĝajn. Alcohol Change UK avertas, ke plejmulte minacitaj estas viroj konsumantaj semajne almenaŭ 15 alkoholunuojn, unu unuo egalas al 10 aŭ 12,5 gramoj da pura etileno. caze de virinoi, la alcohola demenco povas aperi post regula fordrinkado de pli ol 30 kvin alkoholu nuoj semajne. Malsame ol case de aliei demenzo spezoi, la cervo perturboi pro la trousario de alkoholajoi estas bremseblei, cae ec renverseblei. Necesas tamen inin frue reconi, cae entrepreni giustan curacadon.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 104a Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
Mi gioias gastigi ante un mia microfono doktoron Ulrich Lins, kiu ĉeestis la Universalan Kongreson en Lahtio kaj kontribuis al la nunjara eldono de la Internacia Kongresa Universitato per la prelego Rudolf Carnap, la esperantisto. La teksto de via prelego troviĝas en la ikulibro, sed kial tiu ĉi persona tiu ci figuro captis vian attenton kai ciu in ligo in eventuale li havas con Finlando.
Rudolf Carnap estis germano, yes, kai li estis esperantisto, sed li neniam aktivis en la germana movado, ankaŭ ne en la usona movado, kie li longe vivis. Li estis fama filozofo, ankoraŭ estas postmorte fama filozofo, kai nur malmultaj sciis pri li, ke li estis esperantisto. Unue pro tio, ke lia autobiografio aperis nur antaŭ 30 jaroj proksimume. En tiu autobiografio li iom kortuŝe mencias sian esperantistecon, esperantistiĝon okaze de la Universala Kongreso en Dresdeno. Li ankaŭ donis aliajn detalojn, sed pri la por Esperanta aŭ pri Esperanta aktivado oni scias preskaŭ nenion. Sed mi scivolis simple, ĉar li estas fama filozofo, ĉiu filozofo konas lin, eĉ multaj nefilozofoj konas almenaŭ la nomon, kaj ke tia homo estis esperantisto, tio fascinis min. Do mi esploris, kontaktis la homojn en la Universitato de Konstanz, kiuj administras lian postlasajon. Fakte lia postlasajo estas en Pittsburgo en Usono, sed la plej granda parto estas rete alirebla en Konstanz. En Konstanz estas tiel nomata filozofia arkivo, kaj tie oni jam de jaroj okupiĝas pri tiu postlasajo de Carnap, kiu postlasajo fakte estas ankaŭ grandparte estas taglibro aŭ taglibroj, kiujn li skribis tra la jardekoj. Li skribis tiujn jarlibrojn en stenografio en tre malnova, ne plu uzata hodiaŭ en Germanio stenografio Stolze Schrei, kiun mi tute ne kapablas legi, sed kompreneble ankoraŭ ekzistas kelkaj specialistoj, kiuj kapablas legi. Kaj do ĝuste en Konstanz estas sinjorino, kiu dum jaroj klopodis, fakte sukcesis deĉifri tiujn notojn de Carnap.
En kiu momento vi eksciis, ke li estas esperantisto?
Tion mi eksciis eble en la sesdekaj jaroj, fine de la sesdekaj jaroj. Kaj kelkfoje oni tamen menciis poste en esperantaj gazetoj kaj en libroj pri tiu ligo al Esperanto, do tute nekonata la afero ne estis. Sed detalojn mi volis scii. Unue mi estis tiel naiva, mi pensis, ke eble mi povus iri al Konstanz kaj foliumi
persone
la taglibro. Sed tio estas, do, kiel dirite, stenografie alirebla kaj por mi tio ne utilas. tam intertempe multe progresis la carnapologio, potiel diri, kai post eble 2-3 jaroi la completa taglibro estos publicigita in granda scienza eldoneio. Sed ili bonvolis doni al mi al iron alla taglibro, kai per tio mi exis multain detaloin pri lia vivo, anco pri lia vivo kiel esperantisto.
Kai la plei suca informo in pritiu esperantista vivo.
Do li lernis ebla en 1907 proximume, sed la taglibro comencigas en februaro 1908. Kai jam sur la dua au tria pagio li mencias, ah, mi cio tage entusiasmas por Esperanto. Kai li estis tute excitita, cia li sciis, ke baldaŭ okazos la Universala Kongreso en Dresdeno, kai li estis maltrankvila, ĉu la lernejo permesos al li iri. Li loĝis en Barmen, kiu nun estas parto de Wuppertal, kai tio tam estas ioma distanco. Kai do la patrino jam permesis al li iri, sed li restis maltrankvila, ĉu en tute la lerneja regularo permesos al li iri tien. Ankaŭ li demandis sin, ĉu en tute la lerneja regularo permesas al mi aboni gazetojn. Sed ŝajne li ne demandis detale, ĉar li samtempe deklaris, ke li jam abonis 3 esperantajn gazetojn.
Kontraŭleĝe estas ankaŭ interesa, ĉar tio donas tiun faŭnan historian bildon pri la sociaj rilatoj aŭ cirkonstancoj, en kiuj li vivis. Kaj ĉu estas iu rilato inter li kaj finne esperantistoj, inter li kaj Zamenhof familio?
Do, por diri pri Zamenhof, li estis ancao tre maltrankvila, ĉu Zamenhof en tuta aperos en Dresdeno, ĉar en tiu tempo oni aŭdis, ke li estas malsana. Sed feliĉe do, kiel oni scias, Zamenhof estis tie, kaj Carnap aŭskultis lin, kaj dumvive estis impresita de la inaugura parolado de Zamenhof en Dresdeno. Kaj poste estis longa paŭzo, do la unua mondmilito, en kiu partoprenis Carnap, estis ankaŭ vundita. Sed do 10 jarojn post Dresdeno estis la kongreso en Helsinki, kaj tie li partoprenis. Do lia entuziasmo por Esperanto daŭris trans la teruron de la unua mondmilito. Li ne povis flugi ankoraŭ, sed uzis ŝipon de Lübeck al Helsinki. Kaj multa aliaj esperantistoj ankaŭ ŝipe venis de Tallinn kaj de Anglio, mi kredas. Kaj li rakontas, ke en tiu kongreso estis tre interesaj figuroj. Li nomas kelkajn konatajn nomojn, ekzemple la hispanan kolonelon Julio Mangada. Por specialistoj li estas tre konata kiel iom ekscentra prezidanto de la Hispana Esperanto-Federacio. Framasono kaj entuziasmega, eĉ tro entuziasma esperantisto. Sed li ludis poste grandan rolon en la hispana intercivitana milito. Tio estas nur unu ekzemplo. Kompreneble Carnap ne parolis kun li longe, sed ke la fakto, ke Carnap mencias lin, montras al mi, ke li efektive ĝuis la potencialon de la kongreso, ekspluatis la kongreso tute same, kiel nun en Lahtini utiligas la okazon.
Ulrich, vi estas aŭtoro de pluraj prelegoj dediĉitaj al diversaj individuaj esperantistoj, pli aŭ malpli famaj, por ni en Esperanto-komunumo. Ĉu ne estus bona ideo, ke finfine aperu ankaŭ iu libro, en kiu vi povus entenigi viajn prelegojn dediĉitajn al tiuj figuroj, kies vivon, kies laboron, kies aktivadon vi jam traktis?
Do, mi devas rakonti, ke fakte pri tio mi pensas jam delonge, kiam Simo Milojevič ankoraŭ estis redaktoro de la revuo Esperanto, li foje demandis min, pri kiu temo vi eble post iom da tempo volas kontribui al mia revuo, do al tia revuo. Kai tiam mi diris, pri la esperantistoj, la interesaj esperantistoj, tio estas mia provizora titolo.
Jam tiam, kiam estis ankoraŭ Simo.
Yes, yes. Kaj en tiu tempo do mi ne pensis pri Carnap, sed mi pensis pri aliaj esperantistoj kiuj iĝis famaj ekster Esperantujo, aŭ kiuj en Esperantujo mem iĝis famaj por sia ekster esperantista aktivado.
Tio signifas ke tiu ideo daŭras sur plano?
Jes, jes. No, mi ĉar mi havis aliajn taskojn, mi ne povis multe okupiĝi pri ĝi, kaj mi ankaŭ memoras, ke Simo ĉiun duan jaron memorigis min pri mia plano. No, mi eble nun komencis jam realigi ĝin. Carnap estas unu el tiuj interesaj esperantistoj. Aliajn esperantistojn mi prezentis en la retpaĝaro Militrakonto, kie mi interalie parolis pri Max Josef Metzger, la katolika sacerdoto, kiun la nazioj ekzekutis pri Hasegawa Teru, la japanino, kiu iris al Ĉinio, kaj pri Miyamoto Masao, kiu mortis antaŭ kelkaj jardekoj, kaj kiel mi trovis unu el la plej interesaj japanaj esperantistoj. No, kiam mi komencas, mi povas relative facile elŝuti interesajn artikolojn.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Ni jam komencas pensi pri via libro, kiu povas aperi, por eternigi kaj vastigi la memoron pri tiuj, kiuj estis antaŭ ni. Koran dankon pro via laboro.
Koran dankon pro la koraĝigo.
Nia son sceno el latio, nia ante mikrofona gasto estis doktoro Ulrich Lins, kiu sian iku prelegon dediĉis al la figuro de germana filozofo, titolinte ĝin Rudolf Carnap, la esperantisto. Nia marda elsendo proksimiĝas al la fino, gesinjoroj. Koran dankon pro la komune pasigita tempo, se iu temo aparte kaptis vian atenton, ne preskribu dividante kun ni viajn opiniojn. Atendante ilin kaj dankante pro la subteno de nia laboro, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.